มันมีความไม่ชอบมาพากลยังไงคะคุณศรีสุวรรณถึงจะต้องไปยื่นเช็ค
คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีให้สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายนะครับถ้าเป็นกฎหมายทั่วไปในรูปของพระราชบัญญัติเนี่ยก็แค่ 10,000 รายชื่อน
ะ
ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแก้รัฐธรรมนูญต้อง 50,000 ราย
ชื่อ 50,000 แต่นี่เขาบอกเขาได้เป็นแสนน่ะ
ใช่ครับแต่ที่ผมสงสัยคืออย่างนี้ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งผมแล้วก็เครือข่ายเนี่ยนะภาคประชาชนเนี่ยก็เคยเสนอร่างกฎหมายเข้าไปในสภาใช้สิทธิ์ 10,000 รายชื่อเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ล่ารายชื่อกันได้ประมาณสัก 10,000 20,000 30,000 50,000 ประมาณเนี้ยนะมากสุดก็ไม่ถึง 20,000 ก็เสนอเข้าไปแต่คุณรัชพลทราบไหมฮะการตรวจสอบรายชื่อเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นปีนะฮะเมื่อกว่ารายชื่อเนี่ยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อเนี่ยเป็นปีฮะ
แต่คราวนี้คราวนี้สั้น
เพราะว่าเขาต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อทุกคนเนี่ยนะครับ
ใช
่ตามลิสต์เนี่ยให้ยืนยันกลับมาว่านะครับว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ได้ร่วมเสนอชื่อร่างกฎหมายนี้หรือไม
่
สำนักงานเลขาธิการผู้ที่สภาตามกฎหมายกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้เข้าชื่อกันทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำหนังสือแจ้งกลับมายังสำนักงานว่าเป็นชื่อของตัวเองจริงนะครับไม่ได้มีการปลอมขึ้นมาหรือแอบอ้างขึ้นมานะครับนั้นมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรนะครับแต่กรณีของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของไอลอว์เนี่ยยื่นต่อเลขาธิการสภาผู้แทนนะครับเมื่อวันที่22กันยาแล้วเพียงไม่ถึงเดือนปรากฏว่าตรวจสอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
คือเร็วผิดปกติว่างั้น
ตรวจสอบอย่างไร
เอ๊ะแต่เขามีหนังสือนะเขามีหนังสือถามนะผมลูกสาวผมก็ได้นะก็มีหนังสือมาสอบถามว่าท่านได้ลงในไอ้นี่หรือเปล่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยเขามีแล้วให้ตอบกลับแต่ประเด็น
ผมก็เลยจะไปขอดูขอตรวจสอบไงครับ
ว่ามีคนตอบกลับมาเท่าไหร่ยืนยันเหรอ
ถูกต้องครับถ
ู
กต้องครับแล้วมีหนังสือแจ้งไปครบ 100,000 กว่าคนนั้นจริงหรือไม
่
หรือสุ่มแจ้งไปเฉพาะไม่กี่ราย
ถ้าเกิดเขาสุ่มอ่ะถ้าเกิดเขาสุ่มก็ยอมรับไม่ได้ใช่ไหมต้องทุกคน
ไม่ได้ฮะกฎหมายกำหนดว่าต้องแจ้งทุกคน
อ๋อ
ครับ
ซึ่งถ้าเกิดมันปรากฏว่าไม่ทุกคนขึ้นมาก็เรา
ก็ไม่สามารถเสนอเข้าให้ทางรัฐสภาได้พิจารณาได
้เขาจะเข้าพรุ่งนี้แล้ว
ก็มาสู้กันฮะถ้ายังจะฝืนกฎหมาย
อันนี้คือประเด็นหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยซึ่งสถาบันทิศทางไทยเขาออกมาให้ความเห็นว่าเอ๊ร่างไอลอว์เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมเพราะว่ารับเงินต่างชาติเนี่ยอันนี้มีมุมยังไงไหมคุณพี่ศรีมองยังไง
อันนี้เรื่องนี้ผมยังไม่ตรวจสอบฮะผมตรวจสอบในเรื่องของกระบวนการการเสนอตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมสงสัยเพราะว่าผมก็ทำล่ารายชื่อร่วมกับพรรคพวกมาก็หลายฉบับแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยล่าช้ามากนะฮะแต่ว่ากรณีของไอลอว์แล้วเสนอเป็นแสนลายเนี่ยมันทำไมรวดเร็วนะฮะปานฟ้าฟาดขนาดนั้น
แล้วมุมของไอ้ที่เขาจะเสนอว่าเอ๊ะรับเงินต่างชาตินี่จะไปศึกษาไหมว่าเออมันจริงหรือเปล่า
ผมคิดมานานแล้วแต่ผมคิดว่าช่องทางในฐานะประชาชนเนี่ยมันคงต้องใช้ช่องทางที่กฎหมายกำหนดก็คือยื่นทางอัยการนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับว่าการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์เนี่ยมันหลายอย่างสุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นการรับเงินจากต่างชาติมาดำเนินการด้วยนะครับ
ซึ่งมันขัดพรบ.ประกอบไอ้มาตรา75เนี่ยเหร
อถูกต้องฮะแล้วให้อัยการเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าอัยการไม่เสนอผู้ร้องก็คือผมก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอโดยตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญทีนี้เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำได้ครับ
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะไปศึกษา
ครับใช่ครับ
เดี๋ยวจะยื่นต่อไปก็คงจะยื่นต่อไปในอนาคตอย่างนั้นเหรอ
ครับใช่ครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเข้าสภา17 18นี้แล้วเกิดตกไปก็จบ
ก็จบฮะก็จบแต่เข้าใจว่าน่าจะตกนะครับ
ทีนี้มองในมุมว่าอันนี้ก็ชวนคุยต่อนะถ้าในมุมว่ามันตกไปมันจะมันในแง่ม็อบเขาคงไม่ยอมสิคุณพี่ศรีสุวรรณ
ก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมไม่เห็นเป็นไรเนี่ยทำไมเราต้องไปเกรงใจม็อบเลย
แต่เขาล้อมสภาอยู่
เขาไปล้อมสภาเลยนะ
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ล้อมไปเลยเพราะว่ากฎหมายก็มีอยู่เนี่ยคนเราไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจ
เราจะทำยังไงให้บรรดาม็อบราษฎรเขาเข้าใจว่าอ่ะโอเคคุณมีสิทธิ์เสนอแต่ว่าถ้าตกคุณก็ต้องยอมรับกติกาเพราะตอนนี้เขาก็จะบอกว่าอ่ะมันเป็นกติกาของเผด็จการอ่ะเขาก็ว่างั้นอีก
ไม่ใช่ฮะร่างที่เสนอเข้าไปในสภาที่เตรียมอยู่เนี่ยก็เข้าใจว่ามีตั้ง5-6ร่างไม่ใช่เหรอฮะมีตั้งของรัฐบาล
เจ็ดร่างทั้งหมด
แล้วฝ่ายค้านเขาก็มีอยู่เนี่ยที่เสนอเข้าไปทำไมไม่ยอมรับเลยฮะทำไมของภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นเทวดามาจากไหนถึงจำเป็นต้องยอมรับ
ในความเห็นคุณวิศรีสุวรรณเนี่ยร่างนี้มันพอรับได้ไหม
ผมคิดว่าถ้าเขาก้าวล่วงไปแก้ไขเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนี่ผมคิดว่ามันเกินเลยเกินเถิดไปแล้วฮะทำไมไม่แก้เฉพาะในจุดที่เราคิดว่าเป็นประเด็นปัญหาที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับ อย่างเช่นเรื่องของการโหวตนายกอันเนี้ยนะครับ
เรื่องบทบาทสว.
ใช่นะบทบาทสว.อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นประเด็นร่วมที่สังคมเขาก็เห็นควรที่จะนำไปสู่การแก้ไขไม่ใช่เสนอการแก้ไขยกเว้นกรรมการองค์กรอิสระทั้งหมด
อ
ะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่แก้หมวด 1 หมวด 2ซึ่งมันกระทบต่อจิตใจของคนไทยหลายๆคนไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันหลายคนเขาก็รับไม่ได้และในที่สุดมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งของความขัดแย้งเพิ่มเข้ามาอีก
อย่างบางคนเขาก็วิเคราะห์ว่าต่อให้รับร่างไปเนี่ยแต่ในที่สุดพอไปถึงขั้นวาระ 2 วาระ 3มันก็คงต้องตัดไอ้พวกนี้ออกไปแล้วมันก็จะไปเกิดปัญหาปลายทางอยู่ด
ี
คุณศรีสุวรรณมองกันไหม
มันก็เป็นสิทธิ์ของสภาที่เขาจะทำได้อยู่แล้วเพราะวาระ 2 วาระ 3มันก็ตัดหรือเสนออะไรต่างๆกันได้เยอะแยะอยู่แล้ว
เพราะนั้นหลายคนเลยมองว่ามันเป็นกับดักว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนก็มีปัญหาหมด
ถูกต้องฮะถูกต้อง